Planetárium.
Zajímavý výzkum historických polních systémů plužin na území České republiky a zejména kolem zaniklé vsi Debrné nám přiblíží archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
O tom, proč přežily velké suchozemské želvy pouze na jediném ostrově Indického oceánu a také o jejich vlivu na ostrovní ekosystémy, pohovoří herpetolog Ivan Rehák.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, zalistujeme knihou měsíce dubna, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další příběh se čtyřkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Tři korálové útesy u Havaje se v minulých letech staly místem akustických výzkumů. Badatelé ověřovali, do jaké míry lze měřit zdraví těchto ekosystémů zvukovým monitoringem. Nijak je nepřekvapilo, že zdravější útesy jsou rušnější a tedy i hlasitější. Přišlo se však i na to, že zvuky se mění s východem a západem měsíce. Vysokofrekvenční zvuky ryb se za měsíčního svitu zvyšují, zatímco nízkofrekvenční vokalizace ryb a zvuky bezobratlých se v té době snižují.
Zemětřesení, které v noci na 3. dubna zasáhlo pobřeží Tchajvanu, zaregistrovaly seismické stanice po celém světě, včetně těch českých. Seismické vlny do nich dorazily zhruba za 50 minut a vykazovaly magnitudu 8, víc než naměřili seismologové ve Spojených státech, Japonsku nebo na samotném Tchajvanu. Podle nich měly otřesy sílu 7,2 až 7,7 desetin stupně. Podobně silné zemětřesení postihlo Tchajvan naposledy v roce 1999.
Nejběžnějšími predátory v době takzvané kambrické exploze před více než 500 miliony lety byly draví červy rodu Selkirkia s hlavou pokrytou zakřivenými ostny. Paleontologové jejich vzhled přirovnávají k obřím písečným červům ze sci-fi série Duna. Jen rozměry neodpovídají, Selkirkie měřily na délku maximálně 1 či 2 cm. Jejich skameněliny se dochovaly například v Maroku, odkud byl dokonce nedávno popsán nový druh, Selkirkia cering.
Není to tak dlouho, co astronomové zaznamenali záhadné škytání supermasivní černé díry v centru jedné ze vzdálených galaxií. Dříve klidný objekt náhle vzplanul a černá díra po dobu zhruba 4 měsíců jednou za 8,5 dne vypouštěla chuchvalce plynu, než se uklidnila. S řešením pomohli čeští vědci. Ti už dříve publikovali teoretický model, v němž centrální černou díru v galaxii obíhá druhá, menší, která opakovaně proráží její plynný disk. Právě to se asi stalo.
Japonský modul SLIM vesmírné agentury JAXA, který v lednu přistál na měsíci, nečekaně přežil i druhou mrazivou noc a koncem března poslal na Zemi nové snímky. Modul přitom není na extrémně nízké teploty měsíční noci vybaven a podobná výdrž se od něj nečekala. Podle japonských techniků mu nicméně začínají selhávat baterie a některé snímače teploty zlobí i multispektrální kamera. Hlavní funkce si však modul udržuje. 1. dubna se opět uložil ke spánku.
My zůstaneme vzhůru a za chvilku si budeme povídat o multioborovém výzkumu historických plužin.
Celou řadu českých obcí obklopují pozůstatky historických plužin, zemědělského zázemí vsí, dobře viditelného nejen z ptačí perspektivy. Meze, terasy a valy vymezují lány bývalých polí, na kterých dnes roste většinou tráva, dokonce i les.
Tyto polní systémy, jejichž budování ve středověku zcela změnilo krajinný ráz po celé Evropě, jsou jedním z klíčových prvků i naší kulturní krajiny. Ať už z důvodů estetických nebo přírodně ochranářských.
Krajinná mozaika, kterou vytváří, podporuje výskyt řady vzácných rostlin i živočichů. Terasy mají velký význam také pro zadržování vláhy v krajině.
Přesto se jim odborníci začali věnovat teprve nedávno. Snažili se je identifikovat, zkoumat jejich roli, zjišťovat, proč z krajiny mizí a přispět tak jejich budoucí ochraně. Jejich snahy vám dnes alespoň rámcově přiblížíme.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Podle čeho se plužiny dají poznat, a to nejen při pohledu zhora, nám přiblížil archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Takovým nejtypičtějším projevem, který zná každý člověk, který šel na houby kamkoliv v české moravské krajině, tak v lese nebo na jejím okraji viděl takové terasovité uspořádání těch zemědělských ploch. A ty terasy, které lze spatřit v české krajině, jsou už většinou zatravněné a slouží dneska většinou jako pastviny. Ale ve středověku, když vznikaly, tak to byly orné plochy, speciálně rozměřeny a připraveny na vrcholně středověký vynález nebo inovaci, čímž byl těžký záhonový pluh. Ty plužiny jsou většinou úzké a dlouhé, zejména ten typ lesních lánů. A ty lány měly určitý daný rozměr, například 56 loktů. To byla šířka a délka byla někdy 500, 600, 700 metrů. A byly rozměřeny právě proto, aby ten těžký záhonový pluh měl co nejmenší počet souvratí. Otáčet ten těžký záhonový pluh bylo náročné. Takže zemědělci vymysleli systém, který jim ulehčí práci.
Historické plužiny jsou v naší krajině zcela běžné a narazíte na ně prakticky všude.
My jsme dělali od roku 2018 projekt s Českou zemědělskou univerzitou, s Fakultou životního prostředí. Kolegové z ČZU měli na starosti celoplošné mapování viditelných plužinových systémů. Ta mapa existuje, lze ji najít na stránkách České zemědělské univerzity. My, jeho český tým, jsme zkoumali 5 vybraných plužinových systémů. Výběr byl velmi náročný, řekl bych trošku stresující, protože možností bylo tak mnoho, že jsme opravdu museli ten výběr zúžit z časových i finančních důvodů jenom na těch 5 nejlepších. Tak jsme si vybrali plužinový systém, který zkoumáme už od roku 2000 v jižních Čechách, a to je systém v Malonině u Frantol, poblíž Prachatic, kde už jsme měli nějakou tradici, už jsme tam měli jeden mezinárodní článek publikovaný v roce 2015, tam jsme jenom zahustili poznatky a ty nové plužinové systémy jsme si vybrali podle nejrůznějších kritérií. Nejdůležitějším byla nadmořská výška a typ krajiny, ve kterých systémy jsou umístěné. Ten nejatraktivnější a nejkomplikovanější je plužinový systém reliktních úsekových polí kolem známého vrchu v Českém středohoří jménem Oblík. Plužiny kolem Oblíku, ty jsou předmětem nejenom našeho výzkumu, ale například kolegové z Ústecké univerzity tam mají dlouhodobé pozorování a výzkumy. Pro mě to bylo zvláště zajímavé, protože já jsem tam ještě v 90. letech s Univerzitou v Sheffieldu dělal velkoplošný terénní průzkum, takže tam máme perfektně zpracovaná data kolem v té zemědělské krajině pro pravěk a vrcholný středověk a my jsme tím zahustili naše poznatky na typ plužiny, o kterého se překvapivě toho vědělo úplně nejméně. Další systém, který jsme zkoumali, je nádherně dochovaná plužina u vesnice Valštejn v Zlatokorunské vrchovině, to je předhůří Nízkého Jeseníku, kde ta plužina pochází z počátku 17. století a tehdy tam byla přebudovaná kompletně celá krajina, možná 90% všech ploch bylo transformováno do tohoto plužinového systému. Velmi koncentrované údaje a velký počet sond a velké úsilí jsme věnovali do plužinových systémů kolem vrcholně středověkého hradu Rokštejn. Tam jsme to dělali ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity, z Ústavu archeologie a muzeologie. Tam máme nejkomplexnější data, která nyní připravujeme do článku, který máme v plánu vydat letos. A je to několik týdnů, co nám vyšel článek o posledním plužinovém systému a ten se nachází na úpatí Krkonoš, v takovém údolí, kterým prochází komunikace do Polska. A ten systém se jmenuje podle vesnice Debrné u Trutnova. Je to systém, kde jsme poprvé použili velké množství metod v jejich vzájemné informační synergii.
Obec Debrné už neexistuje, zanikla po druhé světové válce. Zbylo po ní jen katastrální území, zbořeniště domů a právě polní systém, který ji obklopoval.
Co všechno a jakým způsobem se o něm vědcům podařilo zjistit?
Jak říká Jaromír Beneš, na začátku bylo nutné shromáždit veškeré dostupné historické údaje o samotné obci, které se týkaly například vlastnictví.
Potom jsme studovali císařské otisky stabilního katastru, kde ty plužinové systémy jsou nejdetalněji zobrazené. Poté jsme se rozhodli, který mezní pás mezi jednotlivými lány si zvolíme jako předmět detailního archeologického výzkumu. A v Plužině v Debrném jsme postupně udělali dvě velmi precizně provedené detailní sondy, kde jsme použili řadu metod, počínaje geoarcheologickými metodami, konče chemickými metodami, datovacími metodami. Metod tam bylo asi 6 nebo 7 základních a ty sondy sloužily k tomu, abychom si ten sediment navzorkovali přesně podle systému, který jsme si zadali. První balík otázek a odpovědí se soustředil na datování té plužiny a druhý balík se soustředil na funkci a ekologii toho plužinového systému. Co se týče datování, tak my jsme udělali rozhodnutí, že nebudeme používat jenom jednu metodu, ale kombinaci. Ta základní metoda je radiouhlík, který jsme kombinovali s opticky stimulovanou luminescencí. Radiouhlík jsme získávali z jednoletých zuhelnatěných rostlin, které jsme si velmi pečlivě proplavili archeobotanickým způsobem, čili jedná se o botanickou metodu, která umožňuje získat nejenom zuhelnatělé dřevo, ale také jednoleté rostliny. A ty jsou zcela zásadní a klíčové pro náš výzkum, protože jejich chronologický rostyl je minimální. Ta rostlina odumře a je to na časové ose jeden červený chronologický bod, kdežto u uhlíku je nebezpečí takzvaného old wood efektu nebo efektu starého dřeva. Vy nikdy nevíte, ten fragment uhlíku zda nepochází z odumřelé části dřeva, může být například 200-300 let starší než to reálné datum, které potřebujeme zjistit. K datování jsme používali nejspodnější vrstvu toho plužinového systému, poslední polní funkční vrstvu, kterou jsme tam našli a definovali. Tu vrstvu jsme proplavili přes soustavu sít, získali jsme archeobotanický materiál a z něj jsme vybrali jednoleté zuhelnatělé rostliny. Potom teprve jsme je poslali do radiouhlíkové laboratoře na datování. A tento systém jsme zkombinovali s opticky stimulovanou luminescencí, která ukazuje, kdy daný sediment opustil kontakt se slunečním svitem, kdy byl překryt jiným sedimentem. To opticky stimulované luminescenční datum bylo v případě naší sondy v Debrném překvapivě starší než radiouhlíková data. Vrstva, ve které byly ty zuhelnatělé obilky z počátku vrcholného středověku, spadala do 2. a 3. století našeho letopočtu. Ale my víme, že ten materiál který datujeme, byl pravděpodobně na počátku přelomu tisíciletí, kolem roku 0 nebo krátce po něm, překryt nějakou svahovou erozní událostí, která vytvořila novou sedimentační vrstvu, která překryla tu půdu z toho 2. a 3. století. Do té půdy se lidskou činností a pravděpodobně i bioturbací dostaly nepatrné zlomky těch zuhnatělých semínek a ty nám datovaly vznik toho pluženového systému do 2. poloviny 12. století, což bylo překvapivé. Na druhou stranu to potvrzovalo naším týmem pod vedení kolegy Václava Fanty takový doplňkový výzkum. My jsme vytvořili určitý model, který ukazuje systémové zpoždění historického datování pomocí písemných pramenů za archeologickým datováním pro počátek vrcholného středověku zhruba 150 let, což je poměrně hodně, ale není to překvapivé. Ten systém v Debrném nám do toho přesně sedl. Takže vlastně my jsme si tím ověřili, že ten náš pohled na datování historických sídel je správný.
První písemná zmínka o Debrném se totiž váže až k roku 1260, tedy k druhé polovině 13. století, kdy už byly polní systémy u obce zhruba 100 let obhospodařovány.
Dnes už v našem zemědělství vládne systém intenzivního obdělávání velkých ploch a nic jako plužiny v něm nemá místo. Jinde ve světě podobné systémy stále fungují.
Archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš s kolegy z Jihočeské univerzity takový systém zkoumá třeba v africkém Senegalu, ale o tom si budeme povídat někdy jindy.
Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Čtvrtý letošní příběh se čtyřkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Ve skotském Edinburgu v parku Lees Slinks stojí bronzová socha usměvavého chlapíka v rokokovém kabátci a pumpkách s kulatou čepicí z bambulí na hlavě a golfovou holí v ruce. Je to John Rattray, vítěz prvního známého oficiálního golfového turnaje na světě. Konal se 2. dubna 1744 a právě to je dnešní dubnové výročí se čtyřkou na konci letopočtu. Golf se ovšem ve Skotsku hrál mnohem dřív, nejméně od 15. století. Podle některých teorií bylo kolébkou golfu Nizozemí, kde podobnou hru, zvanou kolf, hráli prý už ve 13. století. Jiní historici to odmítají a dokládají, že golf se vyvinul ve Skotsku. Jeho název možná pochází z německého kolbe, možná z latinského klava, oboje znamená palice. Určitě se ale mýlí lidová teorie, která říká, že golf je zkratka slov gentlemen only, ladies forbidden, tedy jen pánové, dámy zakázány. Jisté také je, že to byli skotští hráči, kdo golf sformoval do dnešní podoby a že právě Skotsko je spojeno s řadou golfových prvenství. Ze Skotska pochází první dochovaná písemná zmínka o golfu. Jde o nařízení skotského parlamentu z roku 1457, kterým se Skotům zakazuje hraní golfu a místo něj se přikazuje trénink praktičtější lukostřelby. Zakázané ovoce chutná nejlépe, takže o nějakých 40 let později golfu propadl i panovník Jakub IV. A golf se ve Skotsku místo zákazu dočkal podpory a šířil se i po celých britských ostrovech. Golf hrála také skotská královna Marie Stuartovna, která za to ovšem sklízela kritiku, především z řad církve, neboť golf se tehdy nezdál být vhodnou kratochvílí pro ženy. Marie si to u duchovenstva zavařila zejména poté, co se ukázalo, že se věnovala golfu i v době, kdy měla truchlit za zemřelým manželem. Golf pak byl zase nějakou dobu zakázán. Mimochodem, první ženský golfový turnaj se konal v roce 1810, kde jinde než ve Skotsku. V roce 1681 se ve skotském Edinburgu konal první mezistátní zápas, když skotský vévoda z Yorku a místní Švec a vynikající golfista John Patterson hráli se dvěma anglickými šlechtici. Jde také o první hru, kde je doložen caddy, tedy nosič holí. V roce 1735 byl ve Skotsku založen první golfový klub Royal Burgess Golf Society. K roku 1743 je doložen první vývoz golfových holí ze Skotska do Ameriky a v březnu roku 1744 byla poprvé sepsána golfová pravidla. Vydal je klub The Gentlemen Golfers of Liss, který podle nich 2. dubna 1744 uspořádal už zmíněný turnaj. Pod pravidly je podepsán muž, který tento turnaj a trofej stříbrnou hůl vyhrál. Také už zmíněný John Rattray, zdatný golfista a také lukostřelec a chirurg. A zároveň přívrženec a lékař prince Charlesa Edwarda Stuarta, který v roce 1745 stanul v čele jakobického povstání, jehož cílem bylo instalovat na britský trůn Charlesova otce Jakuba Stuarta. Povstání bylo potlačeno a jeho účastníci zatčeni, včetně golfového šampiona Johna Rattraye. Hrozila mu poprava, ale naštěstí se za něj postavil předseda nejvyššího soudu Duncan Forbes Lord Culloden. Ten sice politicky stál na opačné straně než Rattray, byl ale jeho spoluhráčem v golfu. Jak jinak. Zařídil Rattrayovo propuštění a ten tak mohl ještě dvakrát vyhrát turnaj o stříbrnou golfovou hůl.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V dubnu budeme hrát o nové vydání Cesty kolem světa Jana z Mandevillu.
Cestopisy patří odedávna k nejpopulárnějším literárním žánrům, vždyť koho by nevzrušovaly popisy vzdálených krajin, zvláštních zvířat, odlišných zvyklostí i mravů a konec konců i dobrodružství, která autor na cestách zažil. Dnes si každý může na vlastní kůži zkusit, co je pravda, co výmysl, svět je až na výjimky dobře prostupný a známý. Ve středověku a v raném novověku jste autorům mohli jen věřit nebo nevěřit. Ostatně i ty cestopisy byly trochu jiné. Jedním z nejslavnějších byl ten od Jana z Mandevillu, dle vlastního tvrzení anglického rytíře, sepsaný ve francouzštině v roce 1356, který se do dnešních dnů dochoval ve více než 200 opisů ve všech hlavních evropských jazycích, starou češtinu z toho nevýjímaje. Tajemný autor, o jehož osobu a vůbec existenci se dodnes vedou vášnivé spory, v něm čtenáře zval na fantastickou cestu do svaté země, Afriky, Indie, Číny a na stovky ostrovů, které se v těch dálavách nacházejí. Jeho vyprávění je směsí geografických informací, místy až v podobě jakéhosi cestovního itineráře, protkaných bájemi a pověstmi, fantastickým bestiářem bytostí a zvyků, plným biblických odkazů a historických informací, kde se skutečné mísí s neskutečným a obzor nemá konce. Mandevillův svět je totiž kulatý a není o tom pochyb. Nemá tedy žádný kraj a střed, nikdo není lepší než jiný, cizí náboženské představy mají styčné body, s nimiž lze rámcovi i souhlasit. Svět je prostě zázračný, pestrý a podivuhodný, i když místy trochu nebezpečný, jako orientální pohádka. Popularita Mandevilla postupně upadala s novými geografickými objevy a definitivní ránu mu zasadili učenci 19. století, kteří odhalili, že velká část jeho cestopisu je jen kompilace starších prací od antiky po autorovu současnost. Až moderní doba tento odsudek zmírnila, jednak pro originálnost zpracování a také po kritickém zhodnocení úvodních pasáží, které svědčí o osobní zkušenosti. Když nic jiného, tedy alespoň svatou zemi Jan z Mandevillu, nebo kdo to vlastně byl, určitě navštívil. Některé jeho popisy nebo záznamy pověstí jsou evidentně původní a zcela originální. Mandevill si pro svou barvitost a fantazii zaslouží, aby byl čten i dnes. Jistě i proto vydalo nedávno jeho Cestu kolem světa nakladatelství Argo v nové úpravě a s odbornou studií francouzské historičky medievistky Christiane Delizové, doplněnou o předmluvu historika Jaroslava Svátka. Text je proložen reprodukcemi dubových dřevorytů, nechybí bohatý poznámkový aparát, seznam pramenů a literatury, včetně té české a podrobný rejstřík. Je to skvělá četba pro historiky, geografy, nebo spíš pro věčné romantiky a snílky.
Nové české vydání Cesty kolem světa Jana z Mandevillu můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Mandeville se ve svém cestopise často opíral o dílo jiného cestovatele, mnicha a misionáře, italského rodáka, který sám sebe označoval za Čecha. Jak se jmenoval, kdy podnikl svou nejdelší cestu a kam ho zavedla?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 21. dubna. Hodně štěstí.
A nás teď ještě čeká další výprava za obřími želvami. Na indicko-oceánský atol, jehož jméno zní jako kouzelnické zaklínadlo.
Obří suchozemské želvy obývaly kdysi četné ostrovy v Indickém oceánu, namátkou Mauritius nebo Reunion v Maskarénách, korálové jsou ostrovy Amiranty a další skupiny ostrovů náležející dnes k republice Seychely. Vyprávěli jsme si o tom před týdnem.
Želví populaci zdecimovali evropští mořeplavci, kteří želvy lovili a odváželi z ostrovů po tisících jako živé konzervy.
Zcela tak vyhubili řadu želvých druhů. Do dnešních dnů přežili prakticky jen želvy obrovské na Seychelském atolu Aldabra. Proč právě tam, o tom si budeme povídat dnes.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Atol Aldabra leží v západní části Indického oceánu, severně od Madagaskaru a jen kousek pod Rovníkem. Čím jsou tamní podmínky tak specifické, že přežití velkých želv umožnili?
Podle herpetologa Ivana Reháka z Pražské zoologické zahrady, která želvy obrovské chová, leží Aldabra poněkud stranou obvyklých námořních tras. Jako korálový atol je jen lehce vyvýšené nad vodní hladinu a chybí tam zdroj sladké vody.
Nicméně i na Aldabře od poloviny 18. století lidé ve zvýšené míře přistávali, pochopitelně kvůli želvám, a později došlo i k omezené kolonizaci ostrova.
I když byla pozvolnější než jinde, tak i na té Aldabře se ty želvy dostaly na konci 19. a začátku 20. století do velké krize. Má to velkou historii, protože už s koncem toho 19. století bylo zjevné, že ty želvy na Aldabře mizí, a tehdy velcí přírodovědci té doby Charles Darwin a další významná jména dokonce žádali britské úřady, aby zajistili těm želvám ochranu a dokonce iniciovali odvoz nějaké části těch želv na granitické Seychely, aby se tam založila, dneska bychom tomu řekli, pojistná záložní populace, která tam vlastně dodnes existuje. Ale ani tohle úplně nestačilo, protože těžko to tam někdo kontroloval, vymáhal, ty želvy prostě ubývaly, takže kdy známý německý přírodovědec a cestovatel Felskov tam přicestoval, tak stěží našel pár jedinců těch želv a ta situace byla opravdu na existenční hraně. Naštěstí tenkrát se našel osvícený a současně bohatý člověk, Lord Rockefeller, který miloval nejen velké želvy a současně disponoval obrovským majetkem. Nějak se domluvil s tehdejším pronajímatelem Aldabry, že mu bude financovat polovinu nájemného, pokud on opravdu zajistí ochranu těch želv. No a protože to byla asi nabídka, které se těžko dá odolat, tak skutečně ten nájemce Aldabry tohle zajistil a těm želvám byla zajištěna jistá ochrana, takže ten jejich stav se začal zlepšovat, ale zase to nebylo nějak zázračné. S těmi želvami to zůstávalo napjaté až de facto do 60. let, kdy na ně čekal docela tvrdý úder v podobě rozhodnutí britské admirality. V té době byla Aldabra pod britskou správou, že se z Aldabry udělá nepotopitelná základna vojenská a mělo to tam být teda všechno obětováno té vojenské základně. No tehdy se zvedla pod organizací zoologické společnosti londýnské obrovská vlna protestů, samozřejmě zejména z Velké Británie, ale i mezinárodně organizované, kdy bombardovali přírodovědci i veřejnost, britskou admiralitu, aby od tohohle ustoupili, a skutečně bylo přijato rozhodnutí někdy koncem 60. let, že na Aldabře základna nebude. Ta základna dneska je na Diego Garcia, a Aldabra tím zůstala zachráněna. Brzy potom tam byl stanoven i ochranný režim. Seychely pak získali nezávislost, ale přijali vlastně ta ochranná opatření, ještě je zpřísnili. Na Aldabru se v podstatě bez speciálních povolení nedá dostat, respektive mají tam přístup třeba potapěči, kteří ale mohou se jenom potápět nebo maximálně někde být u břehu. K tomu, aby někdo na Aldabře se pohyboval, opravdu musí dostat jako speciální povolení pro vědeckou práci a podobně. A ty želvy se neuvěřitelně rychle, rozhodně ne želvým tempem, vzpamatovaly, takže dnes ta populace na Aldabře vlastně dosahuje ekologické únosnosti toho ostrova a na Aldabře můžeme vlastně vidět ukázku toho, co kdysi mohli vidět dávní mořeplavci téměř na každém z těch ostrovů téhle oblasti.
Atol Aldabra má v současnosti pouhých 12 obyvatel, pracovníků vědecké výzkumné stanice na ostrově Picard. Želv obrovských tam naproti tomu žijí 10 tisíc, říká herpetolog Ivan Rehák.
Ty odhady se trošku různí, mluví se ty nejmírnější o 100 tisících, další o 150 tisících, jiný o 200 tisících, čili jsou to takhle velká čísla. Je to taky krásná ukázka jednoduchého ekosystému. Ty želvy nám tam i ukazují, jak obrovskou roli hrají v ekosystému a tím pádem hrály i v ekologii těch ostrovů před jejich vyhubením a ukazuje to také, jak jejich vyhubení v podstatě úplně zlikvidovalo ty vztahy tak, jak byly na těch ostrovech za jejich existence a jaké jsou teda po jejich vyhubení. Když se podíváme na tu Aldabru, ta populace dneska je řízená, ta její početnost hrozně jednoduchými mechanismy. Aldabra to je vlastně systém ostrůvků a na každém z těch ostrovů je trošku jako jiná situace s těmi želvami. Ale když to zjednoduším, když mají denní vycházky za potravou, tak hodně jsou závislí na tom, aby se mohli ukrývat před slunečním zářením, protože to je tam velmi silné a je to jedna z možných příčin úmrtí, že ta želva se dostala upeče ve vlastním krunýři, pokud se nemůže někam schovat. Schovávají se do jeskyní, ale to nestačí, potřebují se schovávat do stínu stromů. Když těch želv je hodně, tak se tlačí pod ty stromy a vlastně je ničí. Strom nemá listí, želvy se nemají kam schovat, slunce je zabíjí, populace želv jde dolů, stromy se znova olistí, takže zase mohou ty želvy jako narůstat té populaci a takhle vlastně oscilují krásně a je to velmi jednoduchá interakce, je to jak učebnice ekologie. Fakt je, že ty želvy přes jejich zažívací trakt prochází neskutečná kvanta biomasy, tím pádem ovlivňují zezření toho ostrova, když se podíváte na ty jejich pastviny, proti tomu i golfový trávník je vysoká tráva, oni jsou uspůsobeny, takže můžou spásat těsně nad povrchem, samozřejmě ta společenstva rostlinná, která tam jsou na tohle adaptovaná, takže tam existují třeba genetické druhy travin, které mají ty vzrůstové vrcholy téměř zanořené do země, aby ty želvy je nezlikvidovaly, aby z těch želv by vlastně vyhynuli, protože by nemohli žít v konkurenci těch jiných trav. Ten vliv těch želv samozřejmě vidíme i na různých vybaveních rostlin, třeba proti tomu okusu. Dodneska i na Madagaskaru, kde už ty velké želvy vlastně vyhubily malgašové, vidíme u rostlin různé trny i různé chemické vybavení proti okusu velkými želvemi, které tam dávno postrádá smysl. Ta nouze o tu potravu u těch želv vede i chování, které bychom u těch obřích želv, které jsou bíložravé, nečekali, sežerou všechno, co se dá, takže můžete vidět obrázky na Aldabře, kdy do sebe doslova rvou třeba kosti zemřelých jiných želv, nebo když najdou zbytky nějaké živočišné, samozřejmě to snědí a máme dnes dokonce popisy, kdy aktivně loví třeba mláďata ptáků, kteří tam hnízdí mořských, prostě je zalehnou a zlikvidují. A vím, že se jišel z povídání s vesničany, že ty želvy třeba umí zabít kuře nebo slepici přelehnout a pak si na ní pochutnat. A zažil jsem dokonce případ, bylo to docela teda neuvěřitelné. Ošetřovatel v jedné stanici, kde ty želvy měly, už je to asi 30 let, si nějak pořádně přihnul a podařilo se mu v tom výběhu usnout. A ty želvy ho normálně se snažili okusovat. Takže on, když se nějak teda z té opice probral, tak byl normálně úplně zrasovaný od těch kouksanců těch žel, které se snažili z něj oždibovat. Čili oni žijí vlastně v neustálé snaze cokoliv, co by bylo poživatelné do sebe nějak dostat a vede to i k takovéhle buchování, které bychom teda u typického herbivora neočekávali.
Jak jste slyšeli, velké želvy hrají v ekosystémech, kde se přirozeně vyskytují, obrovskou roli. Na ostrovech, kde je lidé vyhubili, se po tisíce let budované sítě vztahů nutně museli zhroutit.
Snaží se dnes ochránci přírody tuto situaci zvrátit, třeba tím, že do těch ekosystémů vracejí velké suchozemské želvy, byť třeba jiného druhu? Je to skutečně tak, říká Ivan Rehák.
Ty ekosystémy se zhroutily a pokud chceme dnes se pokusit je nějak restaurovat, je využití těch obrovských želv, byť třeba nejsou to identické druhy, ale z hlediska toho ekologického inženýrství, jak se dneska někde říká, oni fungují v podstatě stejně a jsou využívány právě k tomu, aby se zase ty biotopy, pokud se to vůbec podaří, nějak restaurovaly. Takových projektů je tam dneska celá řada. Já bych vzpomenul třeba Round Island, což je velmi důležitý ostrov z hlediska třeba zoologického a řekl bych přímo herpetologického u břehu Mauricia, kde žijí i jiné velmi vzácné druhy plazů a je tam vazba, tam vlastně byli vysazeni králíci, ti králíci úplně zdevastovali a zničili takový původní systém takzvané palmové savany. Je fakt, když se podařilo ty králíky eradikovat, což byl obrovský teda úspěch, tak se začala ta palmová savana vracet, ale furt to nebylo ono a ukázalo se, když se tam dali ty želvy, že když projde jejich zažívacím traktem sem na těch palem, že zlepšuje jejich klíčivost a současně velkým problémem na těchto ostrovech jsou invazní rostliny a ty želvy naštěstí mají zvláštní apetit na některé z těch invazních rostlin a selektivně je vyžírají, což je samozřejmě k nezaplacení, dělají to zadarmo a patří tam, protože kdysi tam ty velké želvy byť jiného druhu žily. Dokonce se vrátily želvy takhle i do vlasti svého rodu na Madagaskar. Začal ten projekt vlastně s tím, že tam jsou velké problémy s těmi typickými madagaskarskými baobaby, těmi opravdu nádhernými stromy, kde vlastně některé z těch baobabů spěly k vymření, protože tam byla tak špatná klíčivost těch semen, že se prostě neobnovovaly. A bylo zjištěno, že se nechají ta semena sežrat těmi želvami velkými, že pak ta klíčivost se zlepšuje. Čili vyloženě cílevědomě kvůli tomuhle, ale pak i dalším prvkům ty želvy na Madagaskar se dneska vrací, samozřejmě Madagaskar je obrovský a těch želv zatím je tam jenom zlomek, nicméně to je projekt, který běží několik let a už dneska se tam ty želvy množí a samozřejmě bude-li se jim dařit, tak do budoucna tu svou niku tam budou zase ovládat a rozhodně přispějí k tomu, aby se to tam aspoň maličko třeba vracelo do toho, jak to vypadalo. Na těch menších ostrovech samozřejmě tohle může jít docela rychle, problém ale je, že mnoho věcí už bude nevratných, protože s tím kolapsem těch ekosystémů mnoho věcí prostě vymizelo navždy. Samozřejmě už nikdy se nevrátí to, co tam bylo v 17., 18. nebo v některých případech až 19. století, ale určitě, a dneska už to je doložitelné, to pomáhá v rámci některých těch lokálních projektů a tak vlastně ta želva obrovská dneska se vrací trošku triumfálně do oblasti, odkud ty želvy byly člověkem vyhnány. Dneska je tam člověk používá jako své pomocníky, aby vrátil tu původní přirozenou tvář těm ostrovům.
K želvám, které mají svůj přirozený domov na atolu Aldabra, se vrátíme ještě jednou za týden. S herpetologem Ivanem Rehákem z Pražské zoo si však budeme povídat o želvách obrovských, aktuálně chovaných v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií EASA.
Pražská zoo vede od roku 2021 jejich plemenou knihu a v rámci programu pro management těchto želv její odborníci provedli rozsáhlou demografickou a genetickou analýzu celé této chovné populace s poněkud znepokojivým výsledkem.
Ale o tom až příště. Pro dnešek je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.